Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 26 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Σουικίδη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Ολονύχτιο σφυροκόπημα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Επιθέσεις σε χώρους παραγωγής όπλων, βάσεις πυράβλων και drones. Επιθέσεις και σε Ιράκ και Συρία. Για περιορισμένες ζημιές κάνει λόγο το Ιράν. Στοχευμένη και αναλογική απάντηση, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Αυξημένη κίνηση σε εθνικές οδούς. Κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Πληρότητες στην περιφέρεια. Ανασύρονται από το αρχείο οι μηνύσεις των πολιτικών κατά των προστατευόμενων μαρτύρων της Νοβάρτης. Δικαιωμένοι δηλώνουν οι πολιτικοί που στοχοποιήθηκαν. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση ούτε αφέλεια, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μόνη διαφορά η οριοθέτηση ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδας. Με λαμπρότητα εορτάζεται και φέτος ο πολιούχος Θεσσαλονίκης Άγιος Δημήτριος και η επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Οι δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών. Στήθος με στήθος προς την τελική κούρσα Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ. Οι κρίσιμες πολιτείες και οι προσωπικές επιθέσεις. Νέα καταγγελία για βρέφος που κινδύνεψε να πεθάνει, παρουσία της 24χρονης στην Αμαλιάδα. Επεισόδιο παδικής βίας στη Νέα Φιλαδέλφεια, θύματα ξυλοδαρμού από χούλιγκαν, πατέρας και υιός. Χειμερινή ώρα από αύριο τα ξημερώματα στις 4 το πρωί της Κυριακής. Οι δείκτες των ορολογιών πρέπει να γυρίσουν μια ώρα πίσω και να δείξουν 3. Ολονύχτιους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε τη νύχτα του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ως αντίπεινα στην πυραυλική επίθεση που δέχθηκε το Τελ Αβίβ την 1η Οκτωβρίου. Οι ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Τεχεράνη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ ενημέρωσε το Ιράν για την επίθεση μέσω τρίτων χωρών με την προειδοποίηση να μην απαντήσει. Από την πλευρά της η Τεχεράνη ανακοίνωσε το θάνατο 2 στρατιωτών και πρόσθεσε ότι αντιμετώπισε με επιτυχία την επίθεση, κάνοντας λόγο για περιορισμένες ζημιές σε κάποιες περιοχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα χαρακτήρισαν την επίθεση στοχευμένη και αναλογική απάντηση, προσθέτοντας ότι με αυτά τα πλήγματα θα πρέπει να κλείσει ο κύκλος συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και να μην υπάρξει νέα κλιμάκωση. Πάμε όμως στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές, καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Ευρυδίκη, από την Χάιφα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι ότι όλοι οι τύποι των μαχητικών αεροσκαφών που διαθέτει η Ισραηλινή αεροπορία μετήχαν σε αυτή την αεροπορική επιδρομή κατά του Ιράν. Πρωτοστάτησαν ως αιχμή του δόρατος τα χαμηλής παρατηρησιμότητας F-35 που δύσκολα εντοπίζονται από εχθρικά ραντάρ. Αυτά είχαν ως αρχική αποστολή την καταστολή της εχθρικής αεράμινας, αλλά και πλήγματα των πιο στρατηγικών στόχων που είχαν επιλέξει οι Ισραηλινές δυνάμεις να χτυπήσουν εντός της Τεχεράνης. Στο δεύτερο και τρίτο κύμα μετήχαν αεροσκάφη αεροπορικής υπεροχής F-15, όσο και F-16, στόχοι και των τριών κυμάτων, ήταν αντιεροπορικά, αποθήκες, συστοιχίες βαλιστικών και υπηρεχητικών πυράβλων, ακόμη και μη επανδρομένα αεροσκάφη καμικάζες, σαν εκείνα που είχαν παρουσιαστεί στον εναέριο χώρο του Ισραήλ τον περασμένο Απρίλιο και ορισμένα εξ αυτών είχαν χτυπήσει κοντά σε στρατιωτικές βάσεις, κυρίως του νότου αλλά και του κεντρικού Ισραήλ. Η χρήση τώρα αεροσκαφών εφοδιασμού με καύσιμα ήταν απαραίτητος σε κάθε στιγμή, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η απόσταση ξεπερνά τα 1.500 χιλιόμετρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, υπάρχουν όπλα μακρού πλήγματος, αλλά να φτάσουν τόσο μακριά είναι λίγο δύσκολο. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και κάποιος εναέριος χώρος. Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ποιος είναι ο εναέριος χώρος ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί για αυτού του είδους τα πλήγματα. Το γεγονός ότι ταυτόχρονα χτυπήθηκαν στόχοι στη Δαμασκό και στο Ιράκ αφήνει την χαραμάδα, όχι, είναι μια απάντηση ότι οι εναέριοι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν είναι των δύο αυτών χωρών. Και γιατί έχουμε ήδη τις ανακοινώσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας ότι δεν έγινε χρήση του δικού τους εναερίου χώρου για να περάσουν Ισραηλινά μαχητικά. Επίσης, σημαντική παράμετρος που θυμίζει λίγο και την κατάσταση του Απριλίου είναι ότι το Ιράν φέρεται να έχει προειδοποιηθεί από τους Ισραηλινούς τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν, μια προειδοποίηση η οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι σε δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την επίθεση. Το Ιράν και το δεύτερο να μην προχωρήσει σε αντίπειτα. Mm-hmm. Άρα από τη στιγμή που τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν έχουμε την παραδοχή ότι το Ιράν έχει προειδοποιηθεί να μην προχωρήσει σε αντίπεινα, σημαίνει ότι το Ιράν, η Τεχεράνη, γνώριζε ότι ουσιαστικά θα πληγεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα όλα αυτά με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος του Ισραήλ, και ότι η προειδοποίηση έγινε μέσω του Ολλανδού Υπουργού Εξωτερικών και άλλων αξιωματούχων της Δύσης. Πάντως, στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ μιλά για ολοκλήρωση του κύκλου αυτού που είχε ανοίξει με το Ιράν στις αρχές Οκτωβρίου. Και κλείνοντας, να σου πω και κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει και παράδοξο. Περίπου στις 7.30 το πρωί είχαμε συναγερμό σχεδόν σε όλο το βόρειο και κεντρικό Ισραήλ για σεισμό. Αυτός ο σεισμός όμως, όπως αποδείχθηκε και σύμφωνα με ανακοίνωση από τις Ισραηλινές δυνάμεις, προήλθε μετά από μια ελεγχόμενη έκρηξη στην οποία προχώρησαν στο νότιο Λίβανο οι Ισραηλινές δυνάμεις.
Μάλιστα. Σημασία έχει, Γιώργο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ότι ήταν πραγματικά μία στοχευμένη επίθεση, όχι σε πυρηνικούς στόχους, όχι σε στόχους ενέργειας.
Όχι, μιλάμε για στρατιωτικούς στόχους.
Στρατιωτικούς μόνο στόχους, ειδοποιημένο το Ιράν, ενημερωμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Θα μπορούσε να αντιχαρακτηρίσει κανείς και μία επίθεση καρμπών του Απριλίου.
Ακριβώς. Αυτό μας αφήνει να αισιοδοξούμε ότι δεν θα υπάρχουν αντίπεινα από το Ιράν, παρά το γεγονός ότι θα τα δούμε τώρα με την Κατερίνα Ιωαννίδου το πώς αντιδρά και τι λέει στην ανακοίνωσή της. Μιλάει όμως και αυτή κατεβάζει τους τόνους, κάθε περίπτωση, δηλαδή η κυβέρνηση του Ιράν, ότι δεν θα έχουμε κάτι μεγαλύτερο, γιατί όλα γίνονται με φόντο τις αμερικανικές εκλογές προς το παρόν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Σιδέρη. Καλή συνέχεια. Τώρα, η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μου εδώ στο στούντιο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να δούμε και τις διεθνείς αντιδράσεις.
Ακριβώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τις άλλες χώρες.
Βεβαίως. Λοιπόν, άσκησε το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα, λέει ο Ουάσιγκτον. Παραβίαση εθνικής κυριαρχίας και διεθνών νόμων και κανόνων βλέπει ο αραβικός κόσμος. Σε αυτοσυγκράτηση κάλεσαν Μεγάλη Βρετανία, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν μέγιστη αυτοσυγκράτηση. Το Ιράκ προειδοποιεί για τις επικίνδυνες επιπτώσεις της διεθνούς σιωπής έναντι του Ισραήλ. Στην Μεγάλη Βρετανία είμαι ξεκάθαρος ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να μηνθεί ενάντια στην Ιρανική επιθετικότητα. Είμαι εξίσου σαφής ότι πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση και να παροτρύνουμε όλες τις πλευρές ώστε να δείξουν αυτοσυγκράτηση, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του Ιράκ στη Βαγδάτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπασίμ Αλαουάντι καταδίκασε τόσο τις επιθετικές πολιτικές του Ισραήλ και την επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή, πραγματοποιώντας κατάφορα επιθετικές ενέργειες ατιμόρυτα, όσο όμως και τη σιωπή της διεθνούς κοινότητας, Ευρυδίκη, για τις Ισραηλινές ενέργειες, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση του Ιράκ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και το Λίβανο, αλλά και για συνολικές περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για τη στήριξη της σταθερότητας στην περιοχή. Τώρα, το Παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν σε ανάρτηση που έκανε στο Telegram. Τι θεωρούμε κατάφορη παραβίαση της Ιρανικής κυριαρχίας και κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής αλλά και του λαού της, με την κατοχή δηλαδή το Ισραήλ να φέρει την πλήρη ευθύνη για τις επιπτώσεις της και μάλιστα υπό τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λέει η ανακοίνωση της Χαμάς. Τώρα,
να δούμε και το Ιράν.
Τα Ιρανικά πρακτορία και το τασνίμ των φρουρών της Επανάστασης αλλά και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων της κυβέρνησης του Ιράν λένε τα εξής. Το μεν πρώτο των φρουρών της Επανάστασης, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή που δεν κατανόμαζε, μετέδωσε στην τουρκόγλωσση έκδοση του ότι είναι έτοιμο να απαντήσει στην Ισραηλινή επιθετικότητα, όπως είχε ανακοινωθεί και προηγουμένως, γιατί διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα δώσει ανάλογη απάντηση σε οποιαδήποτε Ισραηλινή ενέργεια. Επίσης, να πούμε, Ευρυδίκη, διαψεύδει ότι το Ισραήλ έπληξε 20 στόχους στη χώρα και ότι ο αριθμός των εχθρικών στόχων είναι πολύ μικρότερος. Mm-hmm. Τώρα, το δεύτερο πρακτορείο, και αυτό στην τουρκόγλωσση έκδοσή του, μετέδωσε ανακοίνωση της Διοίκησης των Δυνάμεων Αεράμινας νωρίς το πρωί ότι ορισμένα στρατιωτικά σημεία στις επαρχίες Τεχεράνη, Χουζεστάν και Ιλάμ δέχτηκαν όντως επίθεση από το Ισραήλ και ότι τα συστήματα αεράμινας απέκρουσαν αυτές τις επιθέσεις. Μάλιστα, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντε Ρεζά Αρίφ, αντιδρώντας την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με το ΜΕΧ, έγραψε στο X: «Η δύναμη του Ιράν ταπεινώνει τους εχθρούς του». Τώρα,
πριν συνεχίσεις, να επισημάνουμε ότι το πλήγμα κατά του Ιράν και το μέγεθος του πλήγματος αυτού, όπως όλοι οι αναλυτές συμφωνούν, είναι το κλειδί για την συνέχεια, δηλαδή για το αν το Ιράν θα μπορούσε να αντιδράσει με μεγαλύτερη επίθεση ή όχι. Τώρα φαίνεται ότι όλα ήταν αναλογικά, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν.
Αυτό εκτιμούν, είναι πολύ σωστά.
Ήταν στοχευμένα σε στρατιωτικούς στόχους και όχι σε πυρηνικά ή σε ενεργειακά, ευτυχώς.
Ευτυχώς να πούμε. Χτες να πούμε ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος είπε θέλουμε επιγόντως εξεύρεση διπλωματικής λύσης και εφαρμογή της απόφασης 1701. Που αφορά την προστασία των αμάχων. Αυτή η απόφαση, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, υιοθετήθηκε το 2006, Ευρυδίκη, έβαλε τέλος σε ένα προηγούμενο πόλεμο μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Η απόφαση αυτή λοιπόν προβλέπει τη διακοπή των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών και ορίζει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι Κιανόκρανοι πρέπει να αναπτύσσονται στο νότιο Λίβανο που συνορεύει με το Ισραήλ. Δήλωσε επίσης ο Μπλίνκεν ότι είναι βασικό να υπάρξουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για την πλήρη εφαρμογή αυτής της απόφασης. Για τα σημερινά, να πούμε ότι σύμφωνα με ό,τι μετέδωσε το πρακτορείο Άνι, ο Ισραηλός στρατός ανατινάσει σπίτια σε μεθοριακό χωριό. Καταστρέφει
στο Λίβανο.
Στο χωριό, συγκεκριμένα σε χωριό, στο χωριό Ανταϊσέχ, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, που είναι κοντά στη μεθόρια με το Ισραήλ. Από τα ξημερώματα, μάλιστα, σπίτια σε συνοικίες κοντά στο σειρματόπλεγμα που βρίσκεται στα σύνορα. Τώρα, από την πλευρά του Ισραηλινού στρατός έκανε λόγο για μια έκρηξη σημαντικής ποσότητας εκρηκτικών στο Λίβανο. Τόσο, μάλιστα, ισχυρή που ενεργοποιήθηκε το σύστημα προειδοποίησης σεισμών, αυτό που μας ανέφερε
ο Γιώργος Σιδέρης,
σε μεγάλο μέρος της Ισραηλινής επικράτειας. Είχαμε και μία έκδοση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, μία ανακοίνωση. Το Ιράν καταδικάζει τα Ισραηλινά πλήγματα στο έδαφος του και έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθεί. Mm-hmm. Πάλι το τονίζει. Θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να αμυνθεί κατά των ξένων επιθετικών ενεργειών με βάση το εγγενές δικαίωμα της νόμιμης άμυνας, όπως ορίζεται από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό λέει, αναφέρει το κείμενο της ανακοίνωσης.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συνέχεια το δελτίο μας, με τις οποίες θα ασχοληθούμε. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι στο δεύτερο μέρος του δελτίου θα φιλοξενήσουμε τον καθηγητή και διεθνολόγο, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, για να μας δώσει τη μεγαλύτερη γεωπολιτική εικόνα, όπως διαμορφώνεται με φόντο βέβαια τις αμερικανικές εκλογές. Αυξημένη κίνηση στους εξόδους των εθνικών οδών λόγω του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου και επιποδός βρίσκεται η τροχέ, ενώ σε ισχύ τίθεται η απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων φορτηγών. Νωρίτερα το πρωί είχαμε καθυστερήσει στον Ασπρόπυργο. Πάμε στην Ατζικούκη που θα μας δώσει τώρα την εικόνα. Ατζη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τα διόδια της Ελευθύνης εδώ σχηματίζονται κάποιες ουρές με λίγωνα μέτρων από εκδρομή του δεύτερου κύματος, οι οποίοι θα έγινε για τους προορισμούς που θα περάσουν το περίμερο. Να πούμε ότι χθες είχαμε ρεκόρ 72.000 αυτοκίνητα έφυγαν από την Αθήνα. Πάνω από 42.000 οχήματα πέρασαν εδώ πέρασαν τα διόδια της Αθηνών Κορίνθου. Να πούμε ότι υπάρχουν σημεία συμφώσεις στο υπόλοιπο οδικό άξονα. Υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαλιά. Η ουρά στα διόδια των Αθηνών ξεκινάει από το ύψος. Υπάρχει συμφώσεις από το ύψος του Αγίου Στεφάν και έχουμε ουρές στα διόδια των Αθηνών. Επιποδός βρίσκεται η τροχέα σε όλο το σημείο που υπάρχει αυξημένη διέλευση των οχημάτων. Να πούμε ότι υπάρχουν και συναρτητικοί οδό καθυστερήσεις. Γύρω στα 15 λεπτά στην έξοδο για άλλα μία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τέλος να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα είναι επιποδός η τροχέα με αυξημένους ελέγχους σε σημεία τα οποία υπάρχει μεγάλη διέλευση οχημάτων σε εισόδους και εξόδους των πόλεων. Ενώ την Δευτέρα θα ισχύει από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ που θα έχουμε την επιστροφή των εκδρομένων του τριημέρου και το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων.
Άντζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Με υψηλές πληρότητες αναχωρούν από τον Πειραιά τα πλοία με προορισμό τα ελληνικά νησιά, καθώς χιλιάδες συμπολίτες μας εκμεταλλεύονται το τελευταίο τρίμηνο του 24 για να αποδράσουν από το κλινόν Άστι. Λία Κούκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είμαι.
Παίρνει πολλοί κόσμος.
Ναι, αρκετός κόσμος, ιδίως για τα νησιά του Αργοσαρονικού Ευρυδική, καθώς από το πρωί τα πλοία ήταν γεμάτα. Που αναχωρούσαν από την Προβλήτα, που αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αργοσαρονικού, φυσικά νησιά Αργοσαρονικού, Κυκλάδες και Κρήτη, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί. Πολλοί εκμεταλλεύτηκαν το τελευταίο τριήμερο του 2024 τις καλές καιρικές συνθήκες, ενώ να σημειώσουμε ότι καθώς είχαμε απεργία στα πλοία μέχρι και χθες στις 2 η ώρα το μεσημέρι, αρκετοί ήταν αυτοί που χρειάστηκε να μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς και για επαγγελματικούς λόγους, πέρα από λόγους αναψυχής. Οπότε από εχθές το μεσημέρι που άρχισαν τα δρομολόγια των πλοίων, είναι πολύ ψηλές οι πληρότητες. Mm-hmm. Μάλιστα κάποιοι εχθές δεν μπόρεσαν να βρουν θέση για να εισέλθουν, να πάνε στον προορισμό τους και έβγαλαν εισιτήριο για τα δρομολόγια τα σημερινά. Να σου πω ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και θα έχουν σίγουρα ένα καλό και ευχάριστο ταξίδι να απολαύσουν αυτό το τελευταίο τριήμερο και να γυρίσουν με ασφάλεια στις οικίες τους. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι για τρεις μέρες ή κάποιοι.
Για όσες μέρες έχουν φύγει.
Για όσες μέρες.
Για όσες μέρες. Να ξεκουραστούν, να πιούν, αλλά να μην οδηγούν. Όταν πίνουν. Έτσι.
Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Καλό ταξίδι, να τους ευχηθούμε. Καλό τριήμερο.
Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Ηλία μου. Καλή συνέχεια. Μηνύσεις έρχονται μετά την άρση της προστασίας των μαρτύρων στην πολύκρωτη υπόθεση της Νοβάρτης. Οι δύο μαρτύρες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις καταθέσεις τους, με τις οποίες υποστήριζαν ότι τα 10 πολιτικά πρόσωπα είχαν δωροδοκηθεί από την φαρμακοβιομηχανία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι πολιτικοί που στοχοποιήθηκαν δηλώνουν δικαιωμένοι, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μεθόδευση. Ακούμε το Δημήτρη Γκάτσιο.
Με νέα επεισόδια τροφοδοτεί την πολιτική συζήτηση η απόφαση να βγουν οι κουκούλες στην πολύκρωτη υπόθεση Νοβάρτης από τους προστατευόμενους μάρτυρες με τις κωδικές ονομασίες Εκατερίνη Κελέση, Μάξιμος Σαράφης. Μετά την πλήρη άρση της προστασίας τους από την Οικονομική Εισαγγελία, τα πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν ζητούν να αποκαλυφθούν οι ηθικοί αυτούργοι.
Τώρα ξεκινάει η προσπάθεια της πραγματικής διαλευκάνσεως της σκευωρίας Νοβάρτης. Τώρα ξεκινάει η προσπάθεια να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι τους έβαλαν. Είναι αδιάφορα, ασήμαντα πρόσωπα. Σημασία είναι αυτοί που τους βάλανε. Η προσωπική μου πεποίθηση είναι προφανές ότι είναι εμπλεκόμενα πρόσωπα της τότε κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω αμφιβολίες προς αυτό.
Αλλά
πρέπει να αποδειθεί δικαστικά.
Τα πολιτικά πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν ανάσυρση από το αρχείο των μηνύσεων που είχαν υποβάλει κατά των μαρτύρων για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία.
Για να μιλήσουν πρέπει να έχουν μια αφόρητη πίεση, η οποία είπα ότι είναι και πολιτική και ηθική. Ναι. Αυτή η πίεση πρέπει να νιώσουν το βάρος αυτού που έκαναν.
Ναι.
Πρέπει η κοινωνία να τους κάνει να κρυφτούν, να μην μπορούν να εμφανιστούν στον κόσμο.
Ήρθε η ώρα να μάθουμε τους φυσικούς και ηθικούς αυτούργους, αλλά και τα κίνητρα αυτής της εγκληματικής ενέργειας κατά της αξιοπρέπειας των θυμάτων τους, αλλά και των δημοκρατικών θεσμών.
Όλοι θυμάστε τους υπουργούς, τον υπουργό κυρίως, αλλά τους υπουργούς που πήραν απάνω τους αυτή την υπόθεση και λαλούσαν διαρκώς. Όλοι θυμούνται στην Ελλάδα τον Πρωθυπουργό με τις αγορεύσεις που έκανε στη Βουλή και έλεγε διάφορα πράγματα, υπερασπιζόμενος τους υπουργούς του που είχαν πάρει σχετικές πρωτοβουλίες.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τη στιγμή που είχε κλείσει η υπόθεση για τα θύματα αυτής της υπόθεσης, ήταν απολύτως αντιφατικό να διατηρούνται αυτές οι ιδιότητες στους μάρτυρες.
Δίδεται πλέον η δυνατότητα μέσω της δικαστικής οδού οι πολιτικοί, οι οποίοι υπέστημεν τη βάναυση συκοφαντία, να υπερασπιστούμε την τιμή και την ακαιρότητά μας απέναντι στους σκευωρούς και τα εκτελεστικά τους όργανα. Τον περασμένο Μάιο, με την αλλαγή στον ποινικό κώδικα, δόθηκε η δυνατότητα στον αρμόδιο εισαγγελέα να επανεξετάζει το καθεστώς προστασίας και να κρίνει είτε για την άρση είτε για την συνέχειά του.
Εδώ πέρα υπάρχει μία μεθόδοση εκδικητικότητας και μία συνθήκη η οποία συνολικά κιόλας, εγώ θα το γενικεύσω, διότι εδώ υπάρχει μία μεθόδευση η οποία επιθυμεί να καταρρεύσει ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων στην Ελλάδα.
Είδα και τις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες έδειξαν και μία σπουδή, είναι αυτό που λέμε, όπως έχει τη μη γαμιάζεται. Υπάρχει μία μεγάλη διαφορά μεταξύ του προστατευόμενου μάρτυρα και του ψευδομάρτυρα. Ο ψευδομάρτυρας δεν μπορεί να είναι προστατευόμενος. Γιατί ο προστατευόμενος ψευδομάρτυρας είναι δύο φορές ανήθικος πέραν της νομικής ποινικής διάστασης των πράξεών του. Δεν θίγουμε κανένα θεσμό. Θωρακίζουμε το θεσμό.
Το σκάνδαλο της Νοβάρτης εξελίχθηκε πάνω στο έδαφος εμπορευματοποίησης της υγείας και της εμπορευματοποίησης του φαρμάκου.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια βαθιά πληγή για το κράτος δικαίου στη χώρα μας, καθώς καταργεί επί της ουσίας τον κρίσιμο θεσμό της προστασίας μαρτύρων.
Όλα τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν ένομο συμφέρον μπορούν να κινηθούν νομικά.
Στον ελληνοτουρκικό διάλογο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με νέες του δηλώσεις, αφήνοντας αιχμές για τα σχόλια της ακροδεξιάς περί πατριωτισμού. Ο Νίκο Τσιμπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Εν όψει λοιπόν και τη έλευση του κυρίου Φιντάν στην Αθήνα 8 Νοεμβρίου, τα εθνικά έχουν ανέβει πολύ ψηλά στην ατζέντα. Όπως είπες και εσύ, σήμερα είχαμε νέες δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε εμφατικά ότι ο διάλογος με την Τουρκία δεν σημαίνει ούτε αποχώρηση ούτε αφέλεια. Είπε ότι αυτά είναι όλα μια προσπάθεια ακροδεξιών κομμάτων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που πρόκειται φιλικά σε αυτά να παρουσιάσουν μια πλασματική εικόνα ενδοτικότητας την ώρα που η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή γεωπολιτικά, διπλωματικά και αμυντικά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Χρησιμοποίησε μια άλλη έκφραση, όχι πατριώτες της φακής, αλλά τζάμπα πατριώτες, και διαρωτήθηκε αν αυτοί παρούν το διάλογο με την Άγκυρα προτιμούν παραβιάσεις οι οποίες έχουν εκμηδενιστεί τώρα που έχουμε ανοιχτούς διάβλους. Όπως είπε, ερωτηθεί επίσης για τα συγκομματικά της Νέας Δημοκρατίας και αναφορικά με τα εθνικά θέματα ή σχετικά με τα εθνικά θέματα, επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο συμπαγής από ποτέ. Αναφορά είχε κάνει και ο κύριος Γεραπετρίτης.
Πριν πάμε, θα σε παρακαλέσω στον κύριο Γεραπετρίτη να περιμένεις λίγο να ακούσουμε την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και να επανέλθουμε.
Αν υπάρχει κάτι το οποίο μας έχει ενοχλήσει περισσότερο το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι μια προσπάθεια να χτιστεί ένα αφήγημα από κάποια συγκεκριμένα ακροδεξιά κόμματα και φύλασε αυτά μέσα ενδοτικότητας. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πιο ισχυρή διπλωματικά, αμυντικά και γεωπολιτικά. Στο διάλογο δεν τον ταυτίζουμε ούτε με την υποχώρηση, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα καν να βάλουμε σε συζήτηση κόκκινες γραμμές ή ζητήματα κυριαρχίας, ούτε με την αφέλεια. Πιστεύουμε στο διάλογο με την Τουρκία. Ο διάλογος αυτός κάθε άλλο παρά έχει κάνει πιο αδύναμη τη θέση της χώρας μας. Το αντίθετο, είναι μόνο μία η διαφορά την οποία θέλουμε να λύσουμε με την Τουρκία, ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας και τίποτα άλλο. Δεν πρόκειται να μπει ποτέ και τίποτα άλλο στο τραπέζι. Περιμένουμε από τους συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη να μας δώσουν κάποιες ημερομηνίες. Θεωρώ ότι και ανοιχτό είναι και πρέπει να γίνει συνάντηση και θα γίνει η συνάντηση. Διαφωνούμε πολύ έντονα, αλλά σίγουρα πρέπει να συνομιλούμε.
Λοιπόν, Νίκο, πάμε τώρα και στην παρέμβαση του κυρίου Γεραπετρίτη για τα ελληνοτουρκικά με αφορμή την επίσκεψη του κυρίου Φιντάν στην Αθήνα.
Κάθιν αρμόδιος υπουργός, είχε επίκαιρη ερώτηση χθες στη Βουλή και ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι είναι ένα θέμα, η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι ένα θέμα που πρόκειται και αφορά αποκλειστικά και μόνο την ελληνική κυριαρχία.
Και είναι μονομερές δικαίωμα της χώρας, έτσι.
Ακριβώς, και ότι αυτά τα ζητήματα δεν θα συμπεριληφθούν, αυτό το τόνισε και το υπογράμμισε σε κανένα διάλογο που θα έχουμε με τη γείτονα χώρα. Τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία απόκληση μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης και μελών της κυβέρνησης, στελεχών της κυβερνητικής πλειοψηφίας και μελών της κυβέρνησης για τα εθνικά. Η επέκταση των χωρικών υδάτων, είπε, θα γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο στο πλαίσιο άσκησης της εθνικής κυριαρχίας. Όποια συζήτηση γίνει για τον καθορισμό της ΑΟΣ θα γίνει μόνο με την πλήρη προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πλήρη σεβασμός του διεθνούς δικαίου και αυτή είναι η μία και μόνη μας διαφορά, η υφαλοκρηπίδα, είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
Μόνο λοιπόν το θέμα της ΑΟΣ, κυριοθέτης υφαλοκρηπίδας, επιμένει η ελληνική κυβέρνηση, είναι το θέμα συζήτησης, παρά τις τουρκικές επιδιώξεις να μπουν μέσα στο διάλογο και άλλα θέματα, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νικό μου, καλή συνέχεια. Η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με παράλληλη μείωση του δημοσίου χρέους είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο δίκτυο CNBC και στο Reuters, με αφορμή την παρουσία του στην Ουάσιγκτον για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Παράλληλα, μέσα στο Δεκέμβρη, προγραμματίζεται ακόμα μια μεγάλη πρόορη αποπληρωμή χρέους, ενώ θετικά είναι και τα μηνύματα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η επίσκεψη, η παρουσία μάλλον του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χατζηδάκη, στην Ουάσιγκτον. Είχε βρεθεί εκεί για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ένα οικονομικό γεγονός κάθε χρονιά που συγκεντρώνει όλα τα φώτα της δημοσιότητας επάνω. Κάποτε είχε και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ήταν τα δύσκολα χρόνια της ελληνικής οικονομίας και κάθε Οκτώβριο που είχαμε την σύνοδο περιμέναμε να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Από ό,τι φαίνεται το κλίμα έχει αλλάξει, τουλάχιστον αυτό αναφέρει και σε ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγο ο κ. Χατζηδάκης. Λέει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα από αδύναμος κρίκος που ήταν κάποτε πλέον είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τα δημοσιονομικά της μεγέθη είναι τακτοποιημένα, στο χρέος έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και βέβαια αυτό το οποίο τονίζει, όπως είπες και εσύ, έδωσε δύο συνεντεύξεις, μία στο Reuters και μία στο CNBC, αυτό το οποίο τονίζει είναι ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πορεύεται σε αυτόν τον παράλληλο δρόμο και της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και της περαιτέρω μείωσης του χρέους. Και εδώ, αν θέλεις να δώσουμε δύο-τρία στοιχεία παραπάνω για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, το ελληνικό χρέος πέρυσι είχε κλείσει στο 161,9% του ΑΕΠ και φέτος θα υποχωρήσει στο 153,7% του ΑΕΠ. Και στο τέλος, κοντά στο τέλος της δεκαετίας, δηλαδή γύρω στο 2028, θα είναι στο 133%, δηλαδή 20 μονάδες κάτω σε σχέση με φέτος, πάντα ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Αυτό, μάλιστα, αυτή η πρόβλεψη είναι παρά την απόφαση της Eurostat πριν από μερικές μέρες να εγγράψει αναδρομικά τους στόκους από το δάνειο του δεύτερου μνημονίου, του EFSF. Και τότε είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι θα χαλούσε, αν θέλεις, το πιστοληπτικό μας προφίλ, δηλαδή οι επενδυτές και οι οίκοι αξιολόγησης και αυτοί οι οποίοι δανείζουν ή επενδύουν στην Ελλάδα θα βλέπανε ξαφνικά το χρέος να φουσκώνει. Τελικά αυτό που ήταν μια καθαρά τεχνική κίνηση, τελικά δεν φούσκωσε ιδιαίτερα το χρέος, δεν άλλαξαν οι προβλέψεις. Και αυτό, όπως λένε στο Οικονομικό Επιτελείο, έγινε γιατί το ΑΕΠ της χώρας τελικά μεγαλώνει κάθε χρόνο λίγο ταχύτερα από ό,τι υπολογίζαμε αρχικά, οπότε έρχεται και αντισταθμίζεται. Και τέλος πάντων, αυτό το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε από τα στοιχεία για το χρέος είναι ότι η μείωση αυτή έρχεται και μέσα από προώρες αποπληρωμές και το 7,9 δις, στο οποίο αναφέρθηκες και εσύ και το οποίο θα γίνει το Δεκέμβριο αυτή η αποπληρωμή, είναι η μεγαλύτερη που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα συνήθως κάναμε προώρες αποπληρωμές 3 δις, 3,5, 4, αναλόγως αν είχαμε και καλά επιτόκια στην αγορά. Τώρα θα αποπληρώσουμε 8 δις, αρκετά νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε. Και αυτό το κάνουμε για να εξοικονομήσουμε, καταρχάς και φτιάχνει το προφίλ της χώρας, αλλά και για να εξοικονομήσουμε τόκους από δανεισμό. Γιατί είναι μια σχετικά καλή περίοδος για τα επιτόκια. Να σου πω ότι αυτά τα 7,9 δις θα προέλθουν από το μαξιλάρι που έχουμε στον ESM, αυτό που λέγαμε πάντα τα ταμιακά διαθέσιμα, 5 δις θα πάρουμε από εκεί. Τα λεφτά που πήρε το ελληνικό δημόσιο από την παραχώρηση της Αττικής Οδού, 3,27 δις, βέβαια δεν θα χρησιμοποιηθούν όλα. Και υπάρχει βέβαια και για πάνε ενδεχόμενο, υπάρχει και το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο προς το παρόν το ελληνικό δημόσιο δεν θέλει, το Υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και όταν λέω πλεόνασμα, εννοώ την υπέρβαση, αυτό που είναι πάνω από το στόχο. Έτσι, ο στόχος ήταν για 5,33. Ό,τι είναι πάνω από αυτό το ποσό θα μπορούσε θεωρητικά να το ρίξει στο χρέος. Και έχουμε φτάσει ήδη στα 8,7. Είμαστε ήδη 2,5 δις πάνω από το στόχο, αλλά ακόμα δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για το αν θα πάνε και αυτά τα χρήματα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους.
Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Και να πάμε στο επόμενο μας θέμα. 500.000 πληρωμές επαγγελματιών μέσω του συστήματος IRIS καταγράφηκαν ήδη στους πρώτους μήνες της υποχρεωτικής αποδοχής των συνολικών μέσω κινητού. Ήδη εξετάζεται διπλασιασμός του επιτρεπόμενου ορίου πληρωμών από τα 500 στα 1.000, αλλά και καθολική επέκταση του συστήματος σε όλες τις επιχειρήσεις. Η Ραλού Αλεξοπούλου έχει ετοιμάσει το θέμα.
Αυξάνονται οι συναλλαγές μέσω IRIS μήνα με το μήνα. Τα στοιχεία του συστήματος Δίας δείχνουν ότι όλο ένα και περισσότεροι πολίτες πληρώνουν μέσω κινητού, εκμεταλλευόμενοι την ευκολία και τις μηδενικές προμήθειες. Η αποδοχή οδηγεί στην προετοιμασία του μηχανισμού, ώστε οι συναλλαγές να γίνονται δεκτές σε όλες τις επιχειρήσεις από το 2025.
Το IRIS Commerce, που είναι για το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, δηλαδή για μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά καταστήματα, δεν δέχεται ακόμα άμεσες πληρωμές. Η Δίας θα είναι έτοιμη τέλος του έτους για να μπορεί να υλοποιήσει όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά επειδή τα προϊόντα μας προσφέρονται μέσα από τα mobile banking app των τραπεζών ως λειτουργικότητες, θα πρέπει όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα να είναι έτοιμο.
Το IRIS έχουν εγκαταστήσει ήδη 551.000 επαγγελματίες, εκ των οποίων οι 395.000 το ενεργοποίησαν εντός του έτους. Μέχρι τις 21 Οκτωβρίου είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 474.000 συναλλαγές, συνολικού ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η απόφαση των τραπεζών για το αν θα αυξηθεί το όριο των συναλλαγών.
Ήδη έχει γίνει μια σύσταση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προς τον τραπεζικό κλάδο, ώστε το όριο συναλλαγών από 500 ευρώ που είναι σήμερα να ανέβει στα 1.000 ευρώ. Και αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα την αντίδραση του τραπεζικού κλάδου.
Μόνο τον Οκτώβριο ο όγκος συναλλαγών στους ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 100.000, όταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα ήταν μόλις 7.275.
Από την αρχή του έτους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες το έχουν χρησιμοποιήσει για να δεχτούν υπηρεσίες αξίας περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Βασικός στόχος είναι η μεταξέλιξη του συστήματος IRIS ως εθνικού συστήματος πληρωμών, προκειμένου να εναρμονιστεί πλήρως με την αντίστοιχη τάση που χτίζουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Μία καταγγελία σε ό,τι αφορά στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα, όπου ένα ακόμα μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υποξαιμία, το οποίο όμως ευτυχώς κατάφεραν οι γιατροί να το σώσουν. Πάμε στον Νίκο Γιαπαρακά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά πρόκειται για μία ακόμα καταγγελία, η οποία έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την δημοσιογραφική έρευνα από εκπομπή, όπου σύμφωνα με την οποία αρκετό καιρό πριν, όταν η 24χρονη μητέρα, η οποία χάσει και η ίδια τα δύο της παιδιά, κρατούσε ένα ακόμα μωρό, το οποίο τότε ήταν η ίδια ανήλικη, παρουσίασε τα συμπτώματα αυτά με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Ευτυχώς όμως, συγκεκριμένη περίπτωση, οι γιατροί κατάφεραν και έσωσαν το αγοράκι, το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Τώρα, αυτή η ιστορία αναμένεται να εξεταστεί και αυτή, να συμπεριληφθεί στον φάκελο που έχει κάνει η εισαγγελία, προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεση του θανάτου των τεσσάρων μωρών στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό το οποίο αναμένουν όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μπορώ να σου πω, είναι τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων του μικρού Παναγιώτη, του παιδιού το οποίο εξέπνεσε τελευταίο, μόλις τον Αύγουστο που μας πέρασε, και αναμένεται από εκεί οι ειδικοί να αντλήσουν χρήσιμα συμπεράσματα για το τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε τελικά το παιδί, το συγκεκριμένο παιδί, στον θάνατο. Θεωρούν ότι από αυτήν την περίπτωση ίσως να μπορέσουν να βρουν την άκρη του κουβαριού, προκειμένου να οδηγηθούν και στα συμπεράσματα, στις απαντήσεις στις οποίες ζητούν και οι οικογένειες των παιδιών για τους θανάτους και των υπολείπων βρεφών.
Νίκο, κανένας από τους γονείς αυτούς δεν έχει υποψιαστεί ότι κάτι συμβαίνει με την κοπέλα?
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιος σαν ύποπτος ή σαν κατηγορούμενος οτιδήποτε τέτοιο. Έχουμε βέβαια τον πατέρα του μικρού Παναγιώτη, ο οποίος αφήνει αιχμές, έχει αφήσει κάποιες αιχμές σχετικά με την 24χρονη. Ωστόσο, αυτό το οποίο τονίζεται και από τις αστυνομικές αρχές είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, κάποιος κατηγορούμενος.
Νίκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Απρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ, με τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα να βρίσκονται σε θέση μάχη. Στην Τρίτη θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για το συνέδριο. Στο επίκεντρο της νέας αντιπαράθεσης βρέθηκε η Εγγραφή Μελών, η οποία και θα καθορίσει τους σχετισμούς δυνάμεων. Ακούσουμε την Γεωργία Λοτσοπούλου.
Κρίσιμες αποφάσεις εν ώψη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένο για τις 8 με 10 Νοεμβρίου, θα λάβει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, που αναμένεται να συνεδριάσει το πιθανότερο την Τρίτη. Ο Στέφανος Κασελάκης συνεχίζει να μιλά για υπονόμευση από τους αντιπάλους του και να ζητά από τους υποστηρικτές του να εγγραφούν μέλη και να εκλέξουν συνέδρους, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην εκλογική κούρσα.
Βασίζομαι πάνω σας να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Πρώτα απ' όλα να ακυρώσουμε την άρση εμπιστοσύνης από την Κεντρική Επιτροπή και μετά να πάμε σε αναβάπτιση στις εκλογές που θα ακολουθήσουν στο προδιάγραμμά τους. Μην ξεχνάτε ότι ήμουν υποεπιτροπία, ότι αν βγεις τρίτος θα σε ρίξουμε.
Την άρση εμπιστοσύνης επέλεξε ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης και οδήγησε έτσι σε περιδίνηση το ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης.
Κάποιοι επικαλούνται ένα όργανο στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, ενώπιον του οποίου ζήτησαν να επισπευθούν διαδικασίες καθαίρεσης και μομφής. Τι άλλο να πω εγώ? Ο καθένας επομίζεται τις συνέπειες των επιλογών του. Στην πολιτική χρειάζεται και μια στοιχειώδης πολιτική οξυδέρκεια. Και να σας πω και κάτι, φτάνει πια με τους τακτικισμούς.
Στο μεταξύ, το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρη στην Κρήτη επισκέφτηκε ο Σωκράτης Φάμελος.
3 χρόνια και 1 μήνα μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρη, πέρα από το ότι δεν έχει αποπληρωθεί ούτε μία οικοδομική άδεια ανακατασκευής για τους πολίτες, τα σχολεία είναι ακόμα σε μια κατάσταση που όχι απλά δεν έχουν αντικατασταθεί, αλλά δεν έχουν καν κατεδαφιστεί. Και αυτή είναι η αριστεία του κ. Μητσοτάκη.
Απρόβλεπτες είναι οι εξελίξεις στο συνέδριο, με άγνωστο παράγοντα τι θα πράξει ο Στέφανος Κασελάκης και με μόνο ευδιάκριτο στοιχείο τη διάσπαση.
Εάν ο κ. Κασελάκης βάλει σκοπό και στόχο να φέρει ένα συγκεκριμένο θέμα σαν σύνεδρος προς συζήτηση μέσα σε αυτό, θα πρέπει το Προεδρείο του συνεδρίου να το ακούσει και να αποφανθεί.
Είναι πάνω από 25.000 ήθελε. Αλλά θεωρούμε ότι εμείς θα έχουμε στρεπτικά το σχετισμό υπέρ του κ. Κασελάκη.
Ένα συνέδριο συσχετισμών, τακτικισμών,
είναι από τη φύση του πολύ κοντά σε μια συγκρουσιακή κατάσταση που δεν ξέρω αν θα μπορεί να είναι αναστρέψει.
Ο κ. Κασελάκης λοιπόν έχει καταθέσει. Τώρα δεν είναι η μόνη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που πρέπει το συνέδριο να εξετάσει ως ανώτατο όργανο, είναι και οι άλλες. Τα περιμομφής και όλη αυτή η διαδικασία που έγινε στο διάστημα από την Κεντρική Επιτροπή της 8 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα.
Η ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση εγγραφής μελών και την εκλογή συνέδρων το επόμενο Σαββατοκύριακο, θα καθορίζει τις εξελίξεις στο κόμμα.
Επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, την στοχευμένη επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν σε στρατιωτικούς μόνο στόχους. Κοντά μας ο καθηγητής διεθνολόγος, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος, διδάσκων στη Σχολή Εθνικής Άμυνας. Κύριε Παπαφλωράτο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας, γιατί είναι και ένα τριήμερο που όλοι φεύγουν. Λοιπόν, θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή την επίθεση που είχαμε. Όλοι την περιμέναμε. Υπήρχαν πάρα πολλά σενάρια. Φαίνεται ότι είμαστε στο πιο ήπιο. Πώς το διαβάζετε εσείς?
Πράγματι, ήταν πολύ αναμενόμενη αυτή η απάντηση του Ισραήλ. Τελικώς επελέγει το σενάριο το οποίο προέκριναν οι Αμερικανοί, δηλαδή να μην πληγούν ούτε πυρηνικές εγκαταστάσεις, ούτε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Και το ένα και το άλλο ως εναλλακτικές επέφεραν αναπόφευκτα την κλιμάκωση της κρίσης. Τώρα οι Ισραηλοί επέλεξαν να ενημερώσουν τους Ιρανούς μέσω διπλωματικών διάδων αφενός. Αφετέρου τα πλήγματά τους ήταν στοχευμένα, αφορούσαν στρατιωτικούς στόχους και το μπαλάκι πλέον βρίσκεται στο τερέν του, στο γήπεδο του Ιράν, να αποφασίσει εάν οι ζημιές είναι μεγάλες, εάν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές είναι σημαντικές, για να προχωρήσει σε μία ανταπάντηση.
Δύο Ιρανοί, θα μου επιτρέψετε, είναι νεκροί, ναι, και εσείς με αυτές τις ζημιές που και οι ίδιοι λένε ότι το αντιμετώπισαν, ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει απάντηση μετά και από όλες αυτές τις προειδοποίησεις και από το ίδιο το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ που είπαν ότι αν υπάρχει απάντηση θα είναι στο πλευρό του Ισραήλ?
Ναι, φραστικά είπαν οι Ιρανοί ότι επιβάλλεται να δώσουν μια απάντηση. Όμως αραβικά με μια εψιλόν αναφέρουν τώρα το μεσημέρι ότι έχουν διαβεβαιώσει τους Ισραηλινούς, ανεπίσημα φυσικά, ότι δεν θα συνεχίσουν αυτό το σπιράλ ένταση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι και να ήθελαν να κάνουν κάτι, θα το πράξουν μέχρι τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στην Αμερική. Διότι ένα τέτοιο πλήγμα αναπόφευκτα θα βοηθούσε τον κύριο Τραμπ. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο κύριος Τραμπ είναι ορκισμένος εχθρός του Ιράν.
Μάλιστα. Τώρα, να μείνουμε σε αυτό που είπατε, σε σχέση με τις ΗΠΑ. Σε 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τις αμερικανικές εκλογές. Το χρονικό σημείο από την στιγμή που θα έχουμε το αποτέλεσμα των εκλογών μέχρι να οριστεί πρόεδρος, πόσο επικίνδυνο είναι ώστε να γίνει κάτι σε σχέση πάλι με το Ιράν από το Ισραήλ?
Είναι επικίνδυνο για τον απλούστο λόγο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος του Ισραήλ. Άρα δεν ξέρουμε ένα οποιοδήποτε πλήγμα, αν όχι απευθείας από την Τεχεράνη, από κάποιες από τις δορυφορικές οργανώσεις της, πώς θα μπορούσε να εμπλέξει τις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν έχουμε εκλογές μόνο για το Λευκό Οίκο, αλλά έχουμε και για το Κογκρέσο. Άρα λοιπόν θα εξαρτηθεί πολλά θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών και για τον πρόεδρο και για το Κογκρέσο. Εάν ένα κόμμα ελέγξει και τους δύο θεσμούς, τότε σαφώς διαφοροποιείται το σκηνικό. Θα πει να αυτό είναι οι Ρεπουμπλικανοί. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή, σημαίνει ότι ο κύριος Τραμπ, ο οποίος το έχει πει ήδη αρκετές φορές, θα δώσει λευκή κάρτα στον κύριο Νετανιάου και υπάρχει αυτός ο πειρασμός να προχωρήσει κάποια κίνηση. Από την άλλη πλευρά, εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν είτε να εκλέξουν πρόεδρο, είτε πολύ περισσότερο να έχουν και τον έλεγχο του Κογκρέσου, τότε ο κύριος Νετανιάου θα το σκεφτεί αρκετές φορές πριν προχωρήσει σε κάποια κίνηση εις βάρος του Ιράν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι παρόλο που ο σύζυγος της κυρίας Χάρης είναι εβραϊκού θρησκεύματος, η ίδια έχει θέσει κόκκινες γραμμές και είπε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κρίση που μπορεί να οδηγήσει σε αναπόφευκτο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί μια περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα εμπλέξει εκ των πραγμάτων τις ΗΠΑ και πολύ πιθανόν άλλες μεγάλες δυνάμεις.
Και θα ήταν και ίσως πρόθεση και του Ισραήλ να μπορέσει να εμπλέξει και τις ΗΠΑ, εάν ήθελε να κάνει κάτι με ευρείας κλίμακας. Και εδώ σε αυτό που λέτε, όσον αφορά στο Κογκρέσο, η γερουσία φυσικά είναι ακριβώς πολύ σημαντικό να δει κάποιος από ποιους ελέγχεται, γιατί αποφασίζει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Έχετε απόλυτα δίκιο. Και όχι τόσο βουλή του
εκπροσώπων. Με όλα τα αυτά, επειδή και τα δύο σώματα έχουν ρόλο σημαντικό, πρέπει να δούμε τους σχετισμούς. Αυτή τη στιγμή, πάντως, η Γερουσία φαίνεται ότι θα πάει ψήφο-ψήφο όπως και ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικανοί έχουν αρκετές πιθανότητες να ανακτήσουν τον έλεγχο της.
Άρα, αυτή η επίθεση έτσι όπως έγινε, είναι ευκαιρία για αποκλιμάκωση?
Σίγουρα δίνει μια ευκαιρία στην ειρήνη, αυτό είναι σαφές. Φαίνεται ότι οι πιέσεις των Αμερικανών έπιασαν τόπο και πολύ περισσότερο νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο και να υπάρξει μια ανακοχή είτε στο Λίβανο είτε στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι το ευκαιρίο τους Αμερικανούς και δει πρώτη ημέρα των εκλογών, τόσο ώστε να δείξουν ότι η πολιτική τους φέρνει αποτελέσματα. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό όμως από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή ο κ. Νετανιάχου ξέρουμε ότι τροφοδοτείται από την κρίση, διότι πολύ απλά ανεβαίνουν τα ποσοστά του, συσπηρώνει κόσμο πέρα εξ αυτού, και ενώ ήταν σε μια εκλογική, μάλλον δημοσκοπική αποδρομή, τώρα σιγά σιγά ανακτά ψηφοφόρους τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων. Άρα λοιπόν είναι στο χέρι του, εάν θα θελήσει να εξομαλύνει την κατάσταση, βοηθώντας ταυτόχρονα και την πλευρά των Δημοκρατικών Ηνωμένων Πολιτείων, ή αν θα θελήσει να προβεί σε κάποια συνέχιση της πολιτικής του, γεγονός που φυσικά δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε σε κατάπαυση του πυρός, ούτε έστω σε προσωρινή αναγωγή.
Κύριε Παπαφλωράτο, σε όλη αυτή την επιχείρηση που έχουμε παρακολουθήσει να εκτελείστε και το δράμα στην Μέση Ανατολή, έχετε καταλήξει ποιος είναι ο απότερος στόχος του κυρίου Νετανιάχου ως στρατηγικό σχέδιο στην περιοχή? Ήθελε να εξοντώσει τη Χαμάς, φαίνεται ότι η Χαμάς έχει εξοντωθεί. Η Χεζμπολά έχει καθαριστεί και πάρα πολύ γρήγορα όσον αφορά τα ηγετικά στελέχη. Είναι αυτός ο στόχος, είναι το μεγάλο Ισραήλ? Έχετε εσείς καταλήξει κάπου? Είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο ούτως ή άλλως. Απλά, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ο σκοπός ήταν να αποκεφαλίσει τις δύο αυτές τρομοκρατικές κατά τη δύση οργανώσεις, δηλαδή τη Χαμάς και τη Χεζμπολά. Από εκεί και πέρα, ευκταίνεται το Ισραήλ θα ήταν να προχωρήσει σε μια ευρύτερη επαναχάριξη των συνόρων. Αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει ασφαλή σύνορα. Πριν από λίγες ημέρες ακόμα μιλούσαμε για 7 μέτωπα που έχει ανοιχτά το Ισραήλ. Άρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πολλό δε μάλλον εφόσον κάτοικοι του Βορρά, έχουμε εξετάσει ας εκτοπισμένους, δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Διότι συνεχώς βάλλονται από την πλευρά του Λιβάνου και η Χεζμπολά δεν
κάπου
τήρησε.
60.000, αν δεν κάνω λάθος.
63.000. Δεν τήρησε τη συμφωνία ούτε το ψήφισμα του ΕΕ, τη συμφωνία του 2006 ούτε το ψήφισμα του ΟΗΕ. Δηλαδή δεν δημιούργησε μια νεκρή ζώνη μεταξύ των συνόρων και του ποταμού Λιτάνη. Άρα θα το ήθελε πολύ ο κ. Νετανιάου. Το θέμα είναι αν θα τον αφήσουν να το πράξει. Πάντως από πλευρά στρατιωτική ισχύω φαίνεται αυτή με το Ισραήλ είναι η θέση να προχωρήσει σε κάποια τέτοια κίνηση. Θα δούμε αν η διπλωματία θα παίξει κάποιο ρόλο και ποιος ήταν αυτός.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαφλωράτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο Δελτίο.
Όπως
πάντα, μας διευκολύνεται πάρα πολύ να δούμε την μεγαλύτερη εικόνα, γιατί και εμείς παρασυρώμαστε καμιά φορά καταιγίδα στην Μέση Ανατολή, καταστροφή κτλ. Να το βάζουμε στις σωστές διαστάσεις πάντα το θέμα και συνεπικουρείται εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα με νυφαλιότητα και χρόνια πολλά για το τριήμερο σε όλους.
Ακριβώς. Να περάσετε και εσείς καλά. Ακόμα ένα επεισόδιο παδικής βίας ερευνάται από τις αρχές. Το βράδυ της Πέμπτης, ένας 52χρονος και ο γιος του καταγγέλουν ότι έπεσαν θύματα άγριου ξυλοδαρμού από 8 άτομα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ περίμεναν με τη μηχανή του σε φανάρι. Πάμε τώρα στον Ζωή Κακαβά που έχει τις λεπτομέρειες. Ζωή μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις 12 και 20 μέρα τα μεσάνυχτα χθες, δύο τα άτομα, πατέρας και γιος, είναι ηλικίες 52 και 20 ετών, πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας, όπως είπαν εκεί στους αστυνομικούς. Είχαν δεχτεί επίθεση από 8 άτομα. Το περιστατικό, όπως είπαν, είχε γίνει 2 ώρες νωρίτερα, μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα που είχε γίνει στο ΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πατέρας και γιος με τη μηχανή τους είχαν σταματήσει στο φανάρι όταν οι δράστες που φορούσαν μαύρα ρούχα με βρισχές και απειλές τους έριξαν στο έδαφος, άρχισαν να τους χτυπούν με γροθιές και κλωσιές. Και από τους δύο βρυδίκοι άρπαξαν κασκόλ με διακριτικά ομάδας, μπουφάν, φούτερ, κράνη, κινητό τηλέφωνο, τα κλειδιά της μηχανής και στη συνέχεια διέφυγαν. Βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Λοιπόν, Ζωή μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Με λαμπρότητα εορτάζεται και φέτος ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, Άγιος Δημήτριος, και επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, με την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από τη Θεσσαλονίκη. Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα έγινε η γιορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου, αλλά και η επέτειος απελευθέρωσης της πόλης. Χιλιάδες πιστοί έδωσαν το παρόν στη δοξολογία. Στη δοξολογία που χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος δεν κατάφερε να παραστεί λόγω άλλων υποχρεώσεων, όπως έγινε γνωστό. Το παρόν έδωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, που δήλωσε για την πολύ μεγάλη αυτή ημέρα, τη διπλή επέτειο, τόσο τη γιορτή του Πολιούχου της πόλης, αλλά και την επέτειο των 112 ετών από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον τουρκικό ζυγό στις 26 Οκτωβρίου του 1912. Αυτή η μέρα όλοι οι Έλληνες με πείση στις διαχρονικές αξίες της μακραίων ιστορίας μας θυμάμαι όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό. Η μνήμη τους είναι πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας, δήλωσε η κυρία Σακελαροπούλου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Κωνσταντίνος Πιλέκας, ο οποίος δήλωσε πως θα πρέπει να τιμήσουμε εκείνους που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει για την ελευθερία μας. Επίσης, στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Φάμελος, ο κ. Καστελάκης, ο κ. Νατσιός, ο κ. Φράγκος, ο κ. Καλαφάτης, ο κύριος Τίγκας, η κυρία Λατινοπούλου, ο κύριος Δυτικώστας, αλλά και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας. Τέλος, να πούμε πως ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, στη δηλώση του στην ΕΡΤ, μίλησε για τον πολιούχο της πόλης, όπως είπε, έναν Άγιο, ο οποίος έχει συνδέσει τη ζωή του με τη ζωή της Θεσσαλονίκης και θέλησε η αγάπη του Θεού να απελευθερωθεί η πόλη ανήμερα της γιορτής του. Ο ίδιος έκανε λόγο και για το ηρωικό φρόνημα, καθώς γεννήθηκε, μεγάλωσε, αλλά και ο Άγιος Δημήτριος ουσιαστικά μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως το παράδειγμά του αποτελεί πρότυπο ζωής για τους ανθρώπους και ακόμα περισσότερο για τους νέους, καθώς νέος ήταν εκείνος ο οποίος θυσιάστηκε.
Να σε ευχαριστήσω, Έλενα, και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου.
Αυτή τη μέρα όλοι οι Έλληνες, με πίστη στις διαχρονικές αξίες της μακραίωνης ιστορίας μας, τιμάμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό. Η μνήμη τους είναι πηγή έμπνευσης και υπερηφάνειας.
Θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις από τον κύριο Γκιουλέκα, τον Υφυπουργό Ιστορικών, τον κύριο Φάμελο, βουλευτή του ΣΥΡΖΑ, και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ.
Εκείνοι που πολέμησαν με τις θυσίες και το αίμα τους μας κληροδότησαν ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, την ελευθερία μας, και εμείς πρέπει να φανούμε άξιοι αυτή την ελευθερία να τη διατηρήσουμε.
Είναι πολύτιμα τα διδάγματα, αλλά και οι ευθύνες αυτών των ημερών για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Πρώτα απ' όλα για την ελευθερία, για τη ζωή, για την ειρήνη, αλλά και τη δημοκρατία.
Έχουμε χρέος να αναλογιστούμε, όπως και σε κάθε τέτοιο ιστορικό ορόσημο, πώς θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Πώς θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο δίκαιη.
Λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν για την επέτειο της απελευθέρωσης, έκαναν ακόμα δηλώσεις οι κύριοι Φράγκος, Ευρωβουλευτής Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Τίγκας, πρόεδρος των Σπαρτιατών.
Αυτές τις εορτές θα πρέπει να σκέφτονται όλοι αυτοί οι πρόθυμοι που σήμερα είναι έτοιμοι με μία υπογραφή να παραδώσουν όλα αυτά που κέρδισαν οι Έλληνες με το αίμα τους.
Σαν σήμερα ο ένδοξος, ο ηρωικός ελληνικός στρατός, θαύμα του Αγίου Δημητρίου ήταν, μπήκε στην Θεσσαλονίκη, την απελευθέρωσε, απελευθέρωσε την Μακεδονία, έσωσε την Ελλάδα.
Ισχύς εν τη ενώση. Μόνο αν είμαστε ενωμένοι, μονιασμένοι και έχουμε ομοψυχία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς.
Λοιπόν, για τη σημερινή ημέρα να ακούσουμε ακόμα τι δήλωσαν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος Φωνή της Λογικής, και ο κύριος Ζητζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.
Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης, αλλά και τον προστάτη, τον πολιούχο μας, τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη. Εύχομαι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες.
Όλα αυτά τα χρόνια ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χτίζουμε σε γερά θεμέλια για να βελτιώνουμε διαρκώς την καθημερινότητα όλων των πολιτών, αλλά και για να βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης.
να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε εκλογικό θρίλερ. Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις είναι ισόπαλοι, συγκεντρώνοντας και 2,42% μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων, σύμφωνα με την τελευταία πανεθνική δημοσκόπηση του CNN. Καθαρίνα Ιωαννίδου, καλό
ναι, πραγματικά, πραγματικά, πραγματικό θρίλερ. Καθώς οι προεδρικές εκλογές, για τις προεδρικές εκλογές έχουμε 11 μέρες, έτσι. Είναι ισόπαλη λοιπόν σύμφωνα με αυτή την τελευταία δημοσκόπηση. Χθες από το Τέξας η Χάρις υπερασπίστηκε, να πούμε, το δικαίωμα στην άμβλωση ευρυδίκη, έχοντας και τη στήριξη δεκάδων διάσημων καλλιτεχνών, ενώ από την ίδια πολιτεία ο Τραμπ καταφέρθηκε ξανά εναντίον των μεταναστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κινέζοι hacker φέρεται ότι παγίδευσαν τα τηλέφωνα του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και του υποψηφίου αντιπροέδρου του, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times. Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι οι αρχές αυτή τη στιγμή προσπαθούν να καθορίσουν αν και ποιες επικοινωνίες είναι αυτές που εκλάπησαν. Mm-hmm. Τώρα, το προεκλογικό...
Συγγνώμη, ναι. Αυτό αφορά και τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Βάντς.
Βεβαίως. Mm-hmm. Το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα ότι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι και ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος πρόεδρος και ο Βάντς ήταν μεταξύ των ανθρώπων, τα τηλέφωνα των οποίων μπήκαν στο στόχαστρο μέσω της διείσδυσης των Κινέζων hacker στο σύστημα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, επίσης υπήρχαν και άλλοι στόχοι ευρυδίκη, εντός αλλά και εκτός της κυβέρνησης. Είναι η δεύτερη φορά που η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ μπαίνει στο στόχαστρο hacker. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε δίωξη σε 3 μέλη των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, με την κατηγορία της απόπειρας διατάραξης των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν με μια ιστορική κίνηση ζήτησε επισήμως συγγνώμη από τους ηθαγενείς λαούς της Αμερικής, τα παιδιά των οποίων ξεριζώνονταν από τις οικογένειές τους επί έναν και πλέον αιώνα και τοποθετούνταν σε οικοτροφείο όπου πραγματικά τα κακομεταχειρίζονταν με στόχο την δια της βίας ενσωμάτωσή τους.
Τώρα, σε αυτό που βλέπουμε ότι οι αστέρες του Hollywood συντάσσονται ένθεν κακήθεν, τώρα έχουμε και τον Δικάπριο.
Έχουμε και τον Δικάπριο, βέβαια, το βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, ο οποίος μοιράστηκε ένα βίντεο σε ανάρτησή του στο Instagram, όπου ανοιχτά δηλώνει τη στήριξή του στην υποψήφια των Δημοκρατικών. Κάτι άλλο ήθελα να πω, ότι η εφημερίδα Washington Post, ιδιοκτησίας του Τζεφ Μπέζος, δεν θα στηρίξει, είπε, κανέναν από τους υποψήφιους, σε αντίθεση με την εφημερίδα New York Times, που στηρίζει ανοιχτά, βέβαια, τον Τραμπ.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, και πριν πάμε στα αθλητικά και τον Τάσο Επιτρόπου, να σας πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι μία ώρα πίσω πρέπει να γυρίσουμε τα ξημερώματα της Κυριακής στα ρολόγια μας. Αρχίζει η εφαρμογή της χειμερινής ώρας. Στις 4 λοιπόν τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν στις 3. Τώρα να πάμε και στα αθλητικά. Σημαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, είτε για τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο, το ντέρμπι μεταξύ του Πρωτοπόρου Άρη με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ κλέβει την παράσταση. Τάσο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Σπουδαία νίκη πήρε ο Παναθηναϊκός μέσα στην Κωνσταντινούπολη χθες στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής για την Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι που είχαν για κορυφαίους Λούκα Λεσόρ και Νάνε επικράτησαν τη Φενέρ με 81-76. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 84-80 από την Πάγεν στο Μόναχο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης, ενώ ο Ολυμπιακός υποχώρησε στην 11η. Να πάμε και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα, καθώς αύριο Κυριακή στις 8:15 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3 και ραδιοφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΡ θα ξεκινήσει το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα θα παίξουν στις 5 ώρα Κολοσσός Ρόδου Άρης από την Edge Sports 1 και ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ενώ στις 8:15 ο Πανιόνιος θα υποδεχθεί το Μαρούσι. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ3, εκτός από το παιχνίδι Κολοσσός Ρόδου Άρης από την Edge Sports 1. Και να πάμε και στο ποδόσφαιρο, συμμετοχές και αντίρροπες αναμετρήσεις προβλέπεται για να διεξαχθούν για την 9η αγωνιστική της Super League. Το αυριανό τέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο κυριαρχεί, όπως είπες πολύ σωστά στο πρόγραμμα, ενώ δύσκολες αποστολές θα έχουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός που δοκιμάζονται στις Σέρες και στην Τρίπολη. Και να πούμε και τα συνοπτικά έτσι το πρόγραμμα. 5 η ώρα σήμερα Πανετολικός Βόλος, 5:30 Λεβαδιακός Λαμία, στις 8 Πανσεραϊκός ΑΕΚ. Αύριο Κυριακή στις 5 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, στις 6 η ώρα Παναθηναϊκός Άρης, στις 9 η ώρα ΠΑΟ Κόφη και στις 9:30 θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με την αναμέτρηση Άθεν Καλυθέα Ατρόμητος.
Τάζο, όμως, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο καιρός. Σχεδόν έθρος καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με ρέες νεφώς, τοπικά πιο πυκνές στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και πρόσκυρα στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 2 με 4. Από φόρους, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Στην Αττική, γενικά έθρος καιρός, από το μεσημέρι ρέες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθρος καιρός, αρές νεφώσεις κατά διαστήματα και τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4, η θερμοκρασία από 11 έως 22 και 23 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίδη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι στις 4 τα ξημερώματα ο δείκτης των ρολογιών θα γυρίσει στις 3. Καλό σας απόγευμα.